Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za četvrtak 15. mart 2018. godine. Ja sam Aleksandar Drobac. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti danas je predstavljena publikacija Enciklopedija Republike Srpske 1 u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Upoznaćemo se i sa novom knjigom pesnika Manojla Gavrilovića Slovenska rosa, koja je predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. A bit će reći o manifestaciji Antićevi dani, čija je realizacija poverena Kulturnom centru Novog Sada. Svečano uručenje nagrade Miroslav Antić održat će se u petak 16. marta, a ovogodišnji laureat je Nenad Šaponja za zbirku pesama Izgledam dakle nisam. Također govorit ćemo o knjigama iz edicije Koreni izdavačke kuće Službeni glasnik, koje su posvećene prostoru Kosova i Metohije, kao i o predavanju u organizaciji Biblioteke grada Beograda i Fakulteta primenjenih umetnosti, koje je posvećeno bibliofilskoj knjizi. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta.
Time can bring
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je predstavljen prvi tom Enciklopedije Republike Srpske u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. O ovoj enciklopediji govorili su akademici Vladimir Kostić, Rajko Kuzmanović, Ljubomir Maksimović, Ljubomir Zuković, Vaskrsija Janjić i Dragoljub Mirjanić. Slušamo prilog Maje Milić.
Rad na Enciklopediji Republike Srpske započet je 2007. godine. Ova enciklopedija, kao naučni dokument opšteg tipa, treba da u 5 tomova, koliko je predviđeno, obuhvati najvažnije elemente identiteta Republike Srpske, njenu istoriju, kulturu, tradiciju, jezik. Za ovaj poduhvat obrazovano je 28 stručnih naučnih redakcija. O ovoj enciklopediji govori predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Rajko Kuzmanović.
Enciklopedije su inače rijedak rod književni i svakdje gdje se pojavi enciklopedija, ona izaziva opštu pažnju javnosti, a pogotovo je vrlo bitno istaći da kada jedna mlada akademija kao što je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske izdaje enciklopediju. Evo mi smo se prihvatili tog pothvata i izdali smo prvi tom, a u pripremi smo već drugi tom da će se pojaviti za sajam knjige u oktobru ove godine. Dakle, vrlo intenzivno radimo. Naša enciklopedija je u stvari glavni projekat koji vlada Republike Srpske ima, jer ovom enciklopedijom mi treba da na određen način govorimo o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Republike Srpske. Njome mi na određen način ističemo one vrijednosti koje štite identitet Republike Srpske i srpskog naroda u njoj. Taj identitet se naročito odnosi na zaštitu jezika, pisma, istorije, tradicije i ostalo. Mi to vrlo uspješno smo prenijeli u ovaj prvi tom.
O važnosti enciklopedije za nacionalni identitet, kao i o enciklopediji Republike Srbije koja je u izradi, govori potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Ljubomir Maksimović.
U svemu ovome treba imati u vidu najpre činjenicu da već par vekova se u Evropi uvrežilo shvatanje da se kulturni nivo jednog naroda i jedne zemlje možda najbolje iskazuje kroz rad na enciklopedijama, nacionalnim i drugim enciklopedijama. Različite vrste se, kao što oni poznato, rade. I u našoj zemlji se na enciklopedijama radilo. U ovom trenutku se radi u Srbiji enciklopedija u saradnji Matice Srpske i Srpske akademije nauke i umetnosti. A sada evo srpski narod dobija još jednu enciklopediju koja će, mislim, biti od posebnog značaja, jer Republika Srpska se profilisala kao zemlja koja ima svoju samosvojnost i onda u svakom slučaju zaslužuje i enciklopediju. Kad je već na tom nivou da ima Akademiju nauka, da ima nekoliko univerziteta i uopšte jedan razvitak u nauci i prosveti koji je respektabilan.
Prvi tom Enciklopedije Republike Srpske u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske dobio je prvu nagradu na prošlogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu kao izdavački poduhvat godine za dijasporu. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying.
časova i 13 minuta. Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena nova poetska knjiga pesnika Manojla Gavrilovića pod nazivom Slovenska rosa. Ovaj događaj pratio je kolega Dejan Vojvodić.
Od svoje prve zbirke pesama, Kočije i sunce, objavljene pre 45 godina u Prosveti, pa do knjige Slovenska rosa, njegove 13. ovoga puta u izdanju Srpske književne zadruge, Manojle Gavrilović figurira kao osobena poetska pojava. Upravo je o konstantama u Gavrilovićevoj poeziji govorio pesnik Bratislav Milanović. On izdvaja tri sloja u ovom pesništvu, a oni se tiču ljubavnog, mitskog i elementa koji u središte stavlja prirodu. Gavrilovićevu novu knjigu on uklapa u tematske cjeline koje predstavljaju pesnikove opsesivne teme. Slušamo analizu Bratislava Milanovića.
Pesme u Gavrilovićevoj knjizi Slovenska rosa možemo podeliti na sljedeće tematske grupe. Pesme o slovenstvu, pesme o svecima i molitve, pesme o markantnim ličnostima iz srpske istorije, pesme o istorijskim događajima i srpskim razbojištima i pesme o zavičaju. U ponekim od ciklusa možemo sresti i pesme koje je Manojle Gavrilović objavljivao u svojim ranijim knjigama. Te pesme se i tematski po postupku sasvim uklapaju u cikluse koji su oformljeni u ovoj knjizi i samo ih dopunjuju i zaokružuju. Uostalom, to je postupak kojim se služe i drugi pesmi. Tamo gde istorijski događaj koje je Manojle Gavrilović uzeo u svoju tematsku vizuru nisu mitologizovani u narodnom stvaralaštvu, a to se posebno odnosi na one iz nama bliže prošlosti, mitsku dimenziju im daje sam pesnik svojim postupkom onobičavanja realnosti. Naime, Manojle Gavrilović je sklon da sasvim realne pojave, stvari i događaje prevodi iz realnosti u fantastično i daje im osobine i značenja koje one samo u toj ravni mogu imati. Tako, na primjer, njegov vojvoda Mišić u velikoj Kumanovskoj bici, navodim, vide Marka na šarcu u tmici ispred vojske u zvezdanom času kako svice u bezmerje rasu. Najčešće u takvim pesmama Manojle Gavrilović pomenuto oneobičavanje gradi lirskim paralelizmima, a manje metonimijama i metaforama, na što smo u njegovoj poeziji inače navikli.
Sam Manojle Gavrilović kompoziciono izdvaja pet ciklusa, koji se tematski ogledaju u slikama iz srpske istorije i narodnog verovanja. Ipak, kritičari su saglasni da je ova poezija, uprkos tragičnim temama, ispunjena svetlošću i melodijom koja je osobena u savremenom srpskom pesništvu. O knjizi Slovenska rosa u odnosu na svoje prethodno pesništvo govori pesnik Manojle Gavrilović.
U ovoj sam knjizi uzeo malo više tih istorijskih elemenata, onda sam dodao lirske te elemente koje sam malo pomešao, tako da je knjiga ispala malo savremenija i malo pitkija u odnosu na ostale knjige. Pa ja sam trudio da knjiga bude malo i lirskija, malo dublja, malo slikovitija, e sad koliko sam uspeo o tome, to će sami čitaoci reći da li je dobro ili nije. Ja tim temama pristupam na istorijski i na taj starinski racionalan način, ali uvek dodam malo novog elementa, malog života koji danas postoji, da bi tu pesmu savremenio i da bi ona bila što lepša.
Većina Gavrilovićevih pesama ispevane su u asimetričnom desetercu sa cenzurom posle četvrtog sloga, čime se svakako izdvaja u savremenom srpskom pesništvu.
To je taj stari deseterac, ali ja se služim i pokušavam da ga malo savremenim, da ga malo uzignem u visine, jer cela naša narodna pesma je ispevana u desetercu, znači on je postojan i jak, samo ga treba malo osavremeniti i uneti u tu svakodnevnicu našeg života.
Knjiga Slovenska rosa objavljena je u Zadruginoj ediciji Mala biblioteka, a na današnjoj promociji stihove iz ove knjige čitao je mladi glumac Nikola Ugrinović.
Loved and lost the same as you, so you see I know just what you've been through, and if you
that you'll be true. There's no doubt in my mind, I know what I want to do. And just as sure, one is two. Oh, I've got to take care of you. I just got to take care of you. Take care of you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Predavanje Bibliofilska knjiga koju su održali Jugoslav Vlahović, Mirjana Živković i Olivera Batejić-Sretenović organizovano je sinoć u Biblioteci grada Beograda. Slušamo prilog Maje Milić.
Bibliofilsko izdanje knjige je izdanje nesvakidašnjeg dizajna koje se pravi u nekoliko primeraka, ručnom izradom i uz korišćenje posebnih umetničkih tehnika. Stvaranje bibliofilskog izdanja knjige uči se u okviru predmeta grafika knjige na Fakultetu primenjenih umetnosti. O tome šta je bibliofilska knjiga govori profesorka Mirjana Živković.
Bibliofilsko izdanje je u stvari knjiga visoke umetničke vrednosti koja ima najčešće mali tiraž, gde su ilustracije rađene u nekoj od klasičnih tehnika, da kažemo grafike, to može da bude linorez, akvatinta, bakropis, i u stvari tom izdanju to daje tu veliku umetničku vrednost. Bibliofilija više je u stvari za uživanje i za gledanje nego za čitanje. Pravi poznavalac vrednosti bibliofilskog izdanja, on neće leći sa takvom knjigom u krevet kao što je to sa industrijskom knjigom u pitanju i neće je čitati, mislim. Ona je za gledanje i uživanje.
O početku i važnosti izučavanja grafike knjige govori profesor Jugoslav Vlahović.
Grafiku knjige kao predmet je ustanovio profesor Bogdan Kršić još 1964. godine. Na tom predmetu bibliofilske knjige su bile diplomski rad s kojim se diplomirala. On je mislio da je to idealan način da se na primenjenoj akademiji diplomira, jer u knjizi objedinjuje sva znanja do tada stečena iz crtanja, iz grafičkih tehnika, tipografije, kaligrafije, štampe i svega ostalog, pa i promišljanja i jednog smišljanja i realizacije jednog koncepta pravljenja knjige, jednog ozbiljnog kulturnog i grafičkog projekta. I to je zaista tako decenijama bilo na jednom vrlo visokom nivou i odštampano je preko 350 takvih knjiga koje su za divno čudo sve sačuvane. To je jedan od retkih odseka, to jest predmeta koji ima tako jednu bogatu istorijsku kolekciju.
Predavanje Bibliofilska knjiga deo je izložbe Izlog čarobnih knjiga. Ova izložba organizovana je povodom obeležavanja 70 godina postojanja Fakulteta primenjenih umetnosti i u okviru nje predstavljene su bibliofilske knjige radovi studenata ovog fakulteta nastali tokom više od 5 decenija. O ovoj izložbi govori autorka Gordana Popović-Vasić.
To su bibliofilske izdanja Fakulteta primenjenih umetnosti. Možete naći imena kao što je Peđa Nešković, koji je posle postao poznati slikar, Dušan Petričić, Jugoslav Vlahović, Rastko Ćirić, Gradimir Smuđa. Dakle, niz autora koji su se docnije proslavili u oblasti grafike, bilo karikaturom, bilo ilustracijom, bilo stripom i tako dalje.
Izložba Izlog čarobnih knjiga trajeće do 23. marta. U okviru ove izložbe biće organizovano još jedno predavanje 22. marta u Biblioteci grada Beograda, koje će održati profesorka Irina Subotić.
deep pain that I feel inside. No restraint from your taste, I can't lie. I know you're bad, but I won't apologize. 'Cause I let you in, and now you've become my vice. I hear in your voice that you want me to watch you. Myself, I'm done by. Got a death wish I want to satisfy. So powerful, I can't deny. Shaking you seems impossible. Why did I start on that note? You got a hold on me and I can't let go. Oh, yeah. You say I'm strong. I'm shoulder deep. You take my will. You're dressed to kill. Silent assassin. Your threat is real. And I hear in your voice that you want me to want you. Ask myself. Wish I want to satisfy. You're so powerful, I can't deny. Shaking you seems impossible. Why did I start? I never know. You got a hold on me and I can't let go.
Šest novih knjiga izdavačke kuće Službeni glasnik u okviru edicije Koreni posvećene su prostoru Kosova, stanovništvu, njegovim geografskim i etnografskim osobenostima. Urednik edicije Borislav Čeliković, a tekstovi sabrani u objavljenim knjigama dela su autora različitih generacija, od Jovana Cvića sve do savremenih proučavalaca. Slušamo Jovanu Milovančević.
Nakon 29 objavljenih knjiga o naseljima i stanovništvu na teritoriji severne, istočne i južne Srbije, na red su došli i tekstovi koji se bave prostorom Kosova u antropogeografskom, geološkom i kulturno-istorijskom smislu. Šest novih knjiga objavljenih u okviru edicije Koreni posvećene su prostorima Srbije i Makedonije, Kosovskom Pomoravlju i Kačaniku, Siriniću, Sretskoj, Gori i Opolju, Drenici, Labu, uz dva obimna dela posvećena jednom opštem pogledu na teritoriju celog Kosova. Relevantne studije i tekstovi, pored svoje naučne vrednosti, utemeljeni su pre svega usmenim narodnim pričanjima stanovništva koje samo sebe opisivalo i potvrđivalo u geografskom i identitetskom smislu, kaže urednik edicije Koreni Borisav Čeliković.
U tim knjigama je sabrano narodno znanje. Ovo nisu knjige nauke, ovo su knjige naroda. Dakle, narodni kazivači su kazivali autorima ovih knjiga o njihovom poreklu, o njihovoj nošnji, načinu kako su svakodnevno živeli, kako su pravili kuće, kakva je organizacija bila u njihovim domovima, uopšte kako su živeli u vreme kada su ta kazivanja vršena. To je, dakle, bilo uglavnom prva polovina 20. veka. Tako da je ovde sabrano ono čega više nema i ostaje kao neko zaveštanje potomcima o tome kako su živeli njihovi preci.
Tekstovi sabrani u 6 predstavljenih knjiga datiraju od onih najstarijih ispisanih rukom čuvenog Jovana Cvića, preko studija objavljivanih polovinom proteklog veka, sve do savremenih etnografskih i antropogeografskih tekstova nastalih u novije vreme. Među autorima ističe se dugogodišnja profesorka Geografskog fakulteta Kosovka Ristić, posvećeni proučavalac stanovništva i kulture naroda koji žive na teritoriji Kosova. Studijama su obuhvaćeni različiti periodi i stupnjevi naseljavanja na tim prostorima, objašnjava autorka Kosovka Ristić.
Proučavala sam poreklo stanovništva Malog Kosova i to vezano za vreme kad se ko naseljavao. Znači, to je nekoliko slojeva stanovništva nacionalno različitih su se naseljavali i to je bila moja preokupacija da to sve složim, da ih rasporedim, da tačno lociram i po istorijskom i po morfološkom rasporedu.
Izdavački naum službenog glasnika u okviru edicije Koreni jeste da na jednom mestu u 80 knjiga objedini svu građu o naseljima i poreklu stanovništva, kako onih koji žive na teritoriji Srbije, tako i onih naseljenih u drugim krajevima. U tom smislu, istorijska provincijalnost kao sintagma ključna za razumevanje vremena biva prevaziđena jednim dubljim i sveobuhvatnijim uvidom u kulturu i prostor u kome živimo, ističe glavni urednik izdavačke kuće Službeni glasnik Petar Arbutina.
Upravo edicija Koreni služi da se ta vrsta istorijske provincijalnosti, ta vrsta poslovičnog srpskog zaborava potisne i da mi pre svega sebe lociramo u vremenu i prostoru i da sebe nađemo u svemu onome što su u posljednjih više od 100 godina trudbenici i radnici na terenu sakupljali u zbornicima Srpske akademije nauka, koja je inače saizdavač službenog glasnika na ovom projektu.
Nakon posljednje objavljenih 6 knjiga koje se bave prostorom i stanovništvom Kosova, u izdavačkoj kući Službeni glasnik u saradnju Srpske akademije nauka i umetnosti planiraju izdavanje posebne knjige o Metohiji i izdanja posvećena naseljima oko Južne Morave, čime će geografski i etnološki biti obrađen čitav prostor od Makedonije do Beograda.
I've cried to take is a mountain stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter, lay me on the railway line. I'm far away from God. My tears flow like a child's in the lullaby. I've cried the tears. So build a fire, light the flame.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljke ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo.
direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Da li ste znali da je čuveni Mika Antić, bojem koji je živeo svoju poeziju, bio bokser i to prvak Banata? Očigledno da postoji neka korelacija između ove plemenite veštine i poezije. A Kulturni centar Novog Sada već 11 godina organizuje manifestaciju Antićevi dani. Sunčica Marković je pomoćnik direktora Kulturnog centra, a sa njom razgovara Mira Knežević.
Sunčice, ovo su 11. Antićevi dani. Slušaoci Radio Beograda 2, naše emisije Kulturni krugovi, imali su prilike da i ranijih godina budu obavešteni o ovoj manifestaciji koja je posvećena velikom pesniku Miki Antiću, je li tako?
Tako je, da. Evo, već 11. godinu za redom grad Novi Sad organizuje manifestaciju od izuzetnog značaja za Novi Sad, Antićevi dani, koja se održava svake godine u martu mesecu, oko 14. marta, kada je pesnikov rođendan.
I uvek je taj program zanimljiv, uvek je naravno obuhvaćena poseta njegovom grobu, ali tu su onda osmišljeni čitavi događaj na neki način vezani za Miku Antića. Ipak, Sunčice, 11 godina smišljati program nije lako.
Pa, slažem se da nije lako, ali mi imamo tu sreću da je Miroslav Antić bio svestran umetnik i on je, pored toga što je bio pesnik, bio i novinar, i režiser, i slikar, tako da mi imamo prosto tu neku mogućnost da okupljamo i njegove savremenike i da se sećamo svih tih stvari koje on radi iz svih tih oblasti, da kažem, tako da nam ne manjka programa, iako su ovo već 11. Antićevi dani po redu.
Ove godine traju od 12. do 16. u proteklih praktično tri dana. Šta su Novosađani i svi koji znaju za ovu manifestaciju i poštovaoci su dela Mike Antića, Miroslava Mike Antića, šta su mogli da prođu kroz program? Šta su mogli da vide, da čuju, da dožive?
Pa do sada, znači danas je četvrtak, četvrti je dan manifestacije. Upravo sad u Gradskoj biblioteci grada Novog Sada treba da počne recital, to jest program posvećen Raši Popovu kao prijatelju i savremeniku Miroslava Antića. Znači, to je ono što treba da počne za nekih par minuta. Večeras ćemo imati i veče laureata. Svi prethodni dobitnici Antićevi nagrade, to već tradicionalno se okupljaju jedno veče i čitaju svoju poeziju. Juče smo imali posetu delegacije grada Novog Sada grobu pesnika i spomeniku pesniku u Dunavskom parku. To je isto tradicionalno što se dešava svake godine. Prethodno smo imali neku retrospektivu, to je razgovor o filmu Spomenik koji je režirao Miroslav Antić, a koji se bavi tematikom novosadske racije. Ono što nas čeka sutra jeste svečana dodela nagrade ovogodišnjem laureatu Nenadu Šaponji, koja će se održati u 19 časova u svečanoj sali Gradske kuće, i to je otprilike ukratko o programu.
Sunčice, zanimljiva je ta nagrada. Da li je to po konkursu, da li se autori prijavljuju ili prijavljuju svoja dela? Mislim, kako dolazite do radova, ko ocenjuje i od čega se sastoji nagrada?
Nagrada se sastoji iz novčanog dela i iz izdanja, to jest dobitnik nagrade dobija u izdanju Kulturnog centra za narednu godinu da objavi svoju knjigu. Tročlani žiri postoje, čini ga Draško Ređip i Marija Vasić-Kanački iz Vršca, i svake godine je treći član žirija prethodni dobitnik nagrade, tako da je ove godine zajedno sa gospodinom Ređipom i sa gospođom Kanački i profesor Boško Suvajđić član žirija. Nagrada se dodeljuje za najbolju knjigu poezije izdate na srpskom jeziku u prethodnoj godini. Ne postoji nikakav konkurs, ali naravno izdavači i autori su slobodni da šalju u Kulturni centar svoje izdanja, tako da mi to dajemo žiriju na uvid, a žiri svakako prati šta se te godine dešavalo, tako da na osnovu tog nekog svog saznanja oni biraju ovogodišnjeg dobitnika i svakog narednog.
Kako Novosađani reaguju? Kako publika reaguje? Da li ste zadovoljni posetom i odzivom publike na ovu manifestaciju?
Jesmo, zadovoljni smo. Ono što se još trudimo u našem programu da realizujemo i što usavršavamo iz godine u godinu jeste i to da se trudimo da što više sadržaja kulturnih izmestimo van centra grada. Tako da i ove godine smo neke programe izmestili i u škole Novosadske, u škole prigradskih naselja, biće ovaj program koji se dešava u gradskoj biblioteci, u muzeju Vojvodine. Tako trudimo se da decentralizujemo sam događaj, da se ne dešava na jednom mestu, nego da se programi dešavaju u raznim delovima grada. Naša publika jako dobro reaguje. Miroslav Antić je prosto pesnik koga vole sve generacije, koji je izuzetno i citiran i na društvenim mrežama, vole ga mladi. Mi svake godine imamo i programe za decu, likovne konkurse gde deca na zadate teme Antićevi stihova rade crteže. Tako da je publika raznovrsna kad je Antić u pitanju i svake godine su svi programi posvećeni.
Ovo izmeštanje programa van centra grada svakako je način da dođete do nove publike, jer generacije dece koja su također, rekao ste, uključeni u program, rastu, uvek ima novih, obnavljaju se i to je divan način, čini mi se, da i mlade upoznate sa stvaralaštvom Mike Antića.
Upravo tako, jeste.
Da li razmišljate o tome kako obogatiti 12. susrete ili neke druge susrete? Šta bi se tu moglo unaprediti, uraditi da bude možda još značajnije, još važnije, još bolje?
Pa, mi kontinuirano radimo na programu tokom cele godine, iako je program jednom godišnje i traje od 3 do 5 dana, zavisnosti od godine do godine. I ono isto što je značajno za manifestaciju jeste da je to gradska manifestacija i da postoji odbor manifestacije na gradskom nivou koji isto tako učestvuje u odlučivanju i u kreiranju samog programa.
Da.
Tako da mi zajedno sa njima svake godine se trudimo u odnosu na prethodna iskustva, na reakcije publike da unapredimo program i da poboljšamo što više možemo programski i u tom smislu pristupačnosti samih programa publici.
I ono što je važno, čini mi se reći, zarad naših slušalaca, mislim da znaju, ali treba da podsjetimo, ulaz na sve programe je besplatan.
Tako je, ulaz je na sve programe besplatan. Jeste.
A šta se dešava kada treba otići van centra grada, da li građani idu prevozom ili imate neki organizovan prevoz, da li im na taj način pomažete?
Pa pomažemo u smislu što kad su u pitanju neke organizovane školske posete, tada im pomažemo, a ovako nema potrebe, prosto ostali su građani nađu način kako da dođu, to nije problem.
Sunčice, najljepše hvala na ovom razgovoru, molila bih vas samo da još jedan puta kažemo večeras šta je na programu i da podsjetimo slušalce šta je sutra.
Hvala i vama. Večeras na programu je Veče laureata u 19 časova u privatnoj školi Miroslav Nika Antić u Dositejevoj ulici u Novom Sadu. Sutra imamo otvaranje izložbe Antić i njegovo doba Vajara Dragana Radenovića u 18 časova, a potom u 19 časova u svečanoj sali gradske kuće imamo zatvaranje manifestacije i svečanu dodelu nagrade ovogodišnjem dobitniku Nenadu Šaponji.
Hvala na razgovoru još jednom i želim puno manifestacija Antićevi dani.
Hvala i vama.
Prijetno.
Doviđenja, prijetno.
With your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Thank you.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Moje ime je Aleksandar Drobac. Posle vesti na našem programu je emisija posvećena pozorištu Maske, koju uređuje i vodi Gordana Đurđević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.